gracia și amabilitatea sunt roadele Duhului Sfânt. Dacă tu ești călăuzit de Duhul Sfânt, dacă Duhul Sfânt e liber să producă roada lui în tine, ce fel de om vei deveni tu? Om bun. Să nu ne temem, deci, să spunem că Barnaba era om bun. Era evident în un om în care Duhul Sfânt a lucrat și a produs roada Duhului Sfânt, care este bunătate. Și cu siguranță că el a împlinit porunca care spunea, fiți buni. Așadar, bunătatea ne este poruncită, fiți buni. Și în același timp ni se spune că bunătatea este roada Duhului Sfânt în noi. Dacă cineva este sub călăuzirea Duhului, dacă în cineva lucrează Duhul Sfânt, repet, omul acela trebuie să fie un om bun. Așa era deci Barnaba, om bun și mai cum? Cine dădea lui bunătatea? Plin de Duhul Sfânt și de credință. De ce era el bun? Pentru că era plin de Duhul Sfânt și bunătatea lui nu era din sine, ci bunătatea lui era roada Duhului Sfânt. Așadar, om bun, plin de Duhul Sfânt și de credință. Și să reținem lucrul acesta, această frumoasă descriere a lui Barnaba, om bun. Era atât de bun încât frații au zis, numele de Iov, parcă nu-i destul de bun pentru ea. Omul ăsta nu face altceva tot timpul decât îi mângăie pe cei îndurerați, are grijă de cei necăjiți, tot timpul el mă mângăie. Hai să-i zicem fiul mângăierii. Noi am zice omul mângăierii. Omul a cărui trăsătură de fază este să aline rând, să mângâie durerile, care așa o mână caldă, așa are o voce dulce, că el totdeauna leagă rănile, el totdeauna e acolo unde e durerea mai mare. Nu-i acesta un om bun? Haideți să analizăm bunătatea lui Barnaba. Pentru că, încă o dată vreau să vă spun, ceea ce a ucis comunismul în poporul nostru este bunătatea. Comunismul a venit cu ura de rasă, cu ura de clasă, cu pumnul în masă, cu dușmânia, cu lovirea, cu zdrobirea, a distrus bunătatea. Și oamenii la noi sunt deosebit de răi. E suficient să te duci în într-o țară, în Anglia, mai ales în America, să șofezi puțin pe drumurile de acolo și să vezi diferența între răutatea șoferilor din România și amabilitatea oamenilor de șosele în alte țări. Câtă atenție și dai la altul, să lași să treacă, vezi să te grăbești, cum nu? Dar la noi te sună și te înjură. E răutate. Și peste tot, în modul în care îți tratați oamenii în prăvălii, uite-te cum te tratează vânzătorii, uite-te la te duci la orice birou să-ți ceară să-ți facă un serviciu. Numai să n-ajungi să ceri, să trebuia cu un act. Că parcă te tratează ca pe un dușman, ca pe cineva care ca pe o cârpă. Oriunde te duci, simți că ești înjosit. Modul cum ești tratat în tramvai sau în mașină, e același, fără grijă, fără considerație. Nu mai este bunătate în un uomo capodistrutto. Și din păcate, văd foarte multe răutate între noi. E prea duri unii cu alții, nimiloși unii cu alții, lovim repede, lovim dur și tare cu vorba, cu limba, dar aia doare de multe ori mai tare decât cu pumnul. Și atât de mult aș dori să învățăm amabilitatea. V-am spus că acolo unde e tradus la roada Duhului, facerea de bine, într-o traducere mai modernă va trebui să punem acolo așa cum e în original, amabilitatea. Amabilitatea este atenția și politețea față de ceilalți. Să-i tratezi cu considerație, să-i tratezi cu politețe, să le dai atenția cuvenită. Astea sunt părți constitutive ale bunătății. Și noi trebuie să știm că Duhul Sfânt ar vrea să producă în noi această roadă. Și dacă noi este răutate, înseamnă că Duhul Sfânt încă n-a putut să-și producă roada în noi. Haideți să analizăm atunci mai de aproape de Barnaba și să vedem cum s-a manifestat bunătatea lui Barnaba, pentru că asta ne va ajuta să definim mai clar bunătatea noastră. Să vedem dacă suntem buni sau nu suntem buni. Prima informație pe care avem despre Barnaba este deci că era omul care îi mângâia pe alții, care era atent la alții, în special la cei care aveau dureri. Și apoi știm că s-a dus în Cipru, unde avea o moșie, a vândut moșia și a venit la Ierusalim, la apostol și a spus, fraților, avem atâtea sărace aici, și mor de foame, fraților. Uite, aici e toată averea mea. Dați-le, dați-le de mâncare. Știți ce s-a întâmplat? Apoi a venit Anania și Safira și au zis, vedeți cum îl iubesc acum frații pe Barnaba? Hai să vedem noi așa. Vindem și noi. Nu spunem cu cât am vândut. Dăm o parte și zicem că am dat tot. Ca să căpătăm și noi aureola asta de bunătate. Și știți ce s-a întâmplat? Petru, călăuzirea Duhului a văzut minciuna lor și practic i-a pedepsit cu moartea pentru o minciună. Au zis, fraților, pentru o minciună. Au fost pedepsiți cu moartea. Ăia care credeți că minciuna e și ea o vorbă și care credeți că o minciunică ca să scape sau ca să-ți meargă bine e permisibilă. În Biblie, minciuna e condamnată cu moarte. Aceasta e atitudinea lui Dumnezeu față de minciune. Minciunică. Nu există așa ceva, există numai minciune. Care e de la diavolul, pentru că el este tatăl minciunii. Orice minciună e de la diavolul. Așadar, prima trăsătură a bunătății este grija față de alții. Grija față de alții care merge până la jertfire de sine. Prima trăsătură a bunătății este că ea nu se gândește la sine, ci se gândește la celălalt. Și eu aș vrea în seara aceasta să întreb pe soț și pe soții. Cât de buni sunteți voi unul cu altul? De acolo începe. Dacă acolo nu ești bun, nu-mi spune că ești bun la serviciu. Dacă nu ești bun cu soția ta și nu ești bun cu soțul tău, atunci nu ești bun nicăieri. Tu nu ești bun. Cum se manifestă bunătatea? Bunătatea zice, oare facem fericite? Oare sunt eu destul de atent la durerile ei? Îi cunosc eu durerile ei? Îi cunosc eu frământările ei? Am eu timp să-i aud plânsul și să-i văd lacrimi? Sunt eu atent la tot ce-o doare? Oare ce îi place ei? Ce lucruri ar trebui să fac ca să fie ea fericită? Lucrează și ea 8 ore. Ce-aș putea eu să fac să nu trudească ea ca un rob și acasă? Poate să spăl eu rufele câteodată și să spăl vasele câteodată și să fac și alte lucrări, să mai curăț și eu copiii. Crezi că asta e sub demnitatea ta de bărbat? Înseamnă că nu ești bun. Bunătate însemnează jertfă de sine pentru celălalt. Întrebarea trebuie pusă și pe tine. Tu ești bună cu soțul tău? Tu știi care sunt durerile? Îi înțelegi problemele? Știi să-l mângâi, să-l sprijini, să-l înțelegi? Știi să-l ridici? Te gândești tu din când în când, oare cu ce aș putea face fericire? Care sunt gusturile? Care sunt dorințele? Să ies în întâmpinarea dorințelor lui, ca să-l văd fericit. Hai să spun opusul bunătății și atunci le știi și mai bine ce-i bunătatea. Te bucuri când celălalt sufere? Asta e absolut esența răutății. Răutatea se delectează când pe celălalt îl doare. Lasă-l să se perpelească, măcar o zi și o noapte. Lasă-l, că așa-i trebuie. Îi pace. Lasă-l, dospească în suflet. Dacă îți face plăcere că celălalt sufere, ești rău. Ești rău. Răutatea se delectează când pe celălalt îl doare. Verifică-te dacă durerea soțului sau a soției îți face plăcere și te delectează. Asta e răutatea în tine. Și cuvântul spune acolo netățeni, orice răutate să piară din mijlocul vostru. Din potrivă, fiți buni unii cu alții. Esența bunătății este bucuria de a-i face fericire și bucurie celălalt. Tu nu te bucuri atât de tine cât te bucuri că l-ai putut face pe celălalt fericit. Bunătatea dăruie fericire. Bunătatea nu stă într-un colț îmbucnată să zică, dar niciodată nu-mi dă ce-mi trebuie mie. Bunătatea e cea care vine în întâmpinare și dăruie, și dăruie, și dăruie, până când se jertfește și se cheltuiește. Ai tu asemenea atitudine în căminul tău? Pentru că, repet, dacă nu-i bunătate față de soț și față de soție, nu-i bunătate nicăieri. Acolo începe. Vă certați mereu? Vă ți-o îndrăniți? Vă mâncați mereu în vorbe? știți că asta e din răutate? Analizați de ce vă certați. Te cerți pentru că imediat se greșește ceva, dar orice mică greșeală, ești tu proastă. Sau mă băuri. Și sunt și cuvinte mai urâte și mai murdare. Că dacă nu aia, dar alte cuvinte insultătoare, că tu niciodată nu ești bună de nimic, sau niciodată nu te priceva nimic, sau invers. Și apoi celălalt îți răspunde, după cum e, și ceata e gata. Pentru că fiecare întoarce răutatea celuilalt. Dacă dai tu, dau și eu, să te închid. Cearta e dovadă de răutate. E cea mai bună dovadă că e răutate în voi, faptul că vă certați. Bunătate. Nu se ceartă. Dacă ați scăpat o farfurie jos, bunătatea zice, lasă-vă de mine, bine că nu te-ai lovit, bine că nu te-ai tăiat. Apoi pasul vă mai face noi. Răutatea zice, tu proastă, de ce nu ești atentă? Tu de una ești, noi n-ai grijă. Așa e cearta. Cearta e pentru că e răutate. Dacă ar fi bunătate, n-ar fi niciodată cearta. Ori de câte ori se iubește cearta, se iubește pentru că unul a dat un cuvânt din răutate, care a sărit în celălalt cândei și cearta e gata. Așa că toți aceia care aveți ceartă în familie, în chiar asta ați primit verdictul, e ceartă pentru că sunteți răi. Dacă ai fi bun, te-ai gândit de una, dacă s-a stricat ceva, oare s-a speriat, vai, cum să fac eu să alunii cazul ăsta. Știu că-ți face nervea, nu știu că face probleme, dar lasă patul bani să mângă eu. Bunătatea mângâie. Bunătatea alină durerile. Nu le produce. Așadar, cred că v-am dat câteva jaloane, ca să știți dacă sunteți buni sau dacă sunteți răi. Și sigur că problema este că răutatea e pentru că nu lăsăm pe Duhul Sfânt să producă noi bunătatea. Noi suntem călăuziți de fire. Firea, zice, zi de la obraz, ceartă-te, spune eu, nu te lăsa. Ai firea. Duhul zice, dragoste, îndelungă răbdare, plândete, bunătate. Așadar, nu-i de la tine, că de la natură noi toți suntem răi. Repet, de la natură noi toți suntem răi. Problema e, suntem noi plini de Duhul Sfânt? În seara aceasta ar trebui să spunem, eu de mult n-am mai luat în considerare problema Duhului Sfânt. Mie de mult nu mai pasă dacă ascult de îndemnurile Duhului, dar l-am uitat de el. Eu ascult numai de ce spune firea mea. Apoi așa zi-o nervos, așa zi-o iute la mânie, așa zi-o nestăpânit. Nu înseamnă că ești străin de Dumnezeu. Toți cei călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii lui Dumnezeu. Fii lui Dumnezeu sunt cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Așadar, aceasta e prima caracteristică a bunătății. Mergem la a doua caracteristică pe care o scoatem din faptele 11. versetul 25. Barnaba s-a dus apoi la Tar ca să-l caute pe Saul și când l-a găsit l-a dus la Antiohia și un an de zile au luat parte la adunările bisericii și au învățat pe mulți oameni. Ca să vedem ce-i trăsătura aceasta, trebuie să cunoaștem istoria. Când s-a convertit Saul, frații l-au respins. L-au respins și la Antiohia, l-au respins și la Ierusalim, tot ziceau, acela care prigonea biserica, auzi, Domnule, era o teamă de el. Și probabil că a fost sfătuit de frate Saul, du-te în orășelul tău natal, du-te departe în Siria, în Tars, stai o vreme acolo. Că durerile sunt prea mari, ai persecutat pe prea mulți oameni. Și stai acolo să se vindece durerile. Și vezi, e reacția asta. Pe lângă asta erau evreii care vreau să-l omoare, că s-a încreștinat. Probabil că au trecut vreo 7 sau 8 ani, în timp în care Pavel a petrecut vreo 2 ani în Arabia, dar cea mai mare parte a petrecut-o în orășelul lui, în Tars. Era obscur acolo, era probabil o mică bisericuță, lucra în bisericuța aceea, dar n-avea impact, că niciun proroc nu-i prețuit în patria lui. Barnaba, când a văzut ce lucrare e în Antiohia, special după ce au început să se convertească grecii, Barnaba a zis, știu eu cine ar fi bun aici. Saul. Mă duc să-l iau și să-l ridic, să-l lansez. Și Saul, treptat la umbrit pe Barnaba. Și practic, Barnaba a intrat în obscuritate datorită strălucirii lui Saul. Dar Barnaba era om bun. Și omul bun îl ridică pe altul mai sus decât pe el. Acesta e omul bun. Omul care îi ridică pe alții. Răutatea zice, dar de ce să fie el mai sus? De ce să fie el mai bun ca mine? Dragă-l în jos. Vorbește-l de rău ca să-i diminuezi puțin credința. Spui și ei puțin din aureolă. Răutatea trage în jos. Bunătatea ridică. Acum verifică-te. Începând în casa ta. Când ești musafir, ai obiceiul să-ți critici nevasta în fața lor și să o umilești, să o jignești, sau o ignorezi și nu mai vezi și ea nu mai există, sau o lași la bucătărie numai. Sau o ridici și o scoți în evidență și o lauzi, le arăți celorlalți. Ce fericit ești cu ea și ce mult înseamnă ea pentru tine. Acela jocul ți-a prins slavă, invers. Tu îl tragi în jos, tu îl blamezi la toate neamurile tale, că nu te pricepe la asta, că nu e asta, că el e așa și că el e așa. Sau tu îl ridici. Răutatea trage în jos. Umilește, înjosește, bunătatea, laudă, apreciază, ridică. Cum ești tu? În familia ta. Asta spune dacă ești bun sau ești rău. Și Și iarăși repet, e o problemă de Duhul Sfânt. Că dacă te domină Duhul Sfânt, Duhul Sfânt, înalță-te, oameni. Duhul Sfânt te învață să-i apreciezi, să fii mulțumitor. Așadar, omul bun l-a ridicat pe tare, l-a lansat pe tare. Deși până la urmă sau l-a umblit, sau l-a pus deoparte. Dar nu-i nimic. Asta e bunătatea. Bunătatea preferă să dispare în umbră când se ridice pe tine. Ești bun? Ce femeie bună? Ce fată bună? Te poate spune despre tine așa? Om bun, plin de Duhul Sfânt și de credință. Am vrea când mergeți acasă aceste cuvinte să vă joace mereu în mine. Barnaba, om bun, plin de Duhul Sfânt și de credință. Nu știu dacă, dar v-am spus de multe ori, că pe mine prima dată m-a iubit caracterizarea aceasta când m-am dus student la Oxford. Pe un stâlp al capelei, pe lângă care treceam în fiecare zi când ieșeam din camera mea, erau scrise cuvintele Vir bonus vod plenus Spiritus Sanctu et Fide. Sunt cuvintele acestea în limba latină. Vir bonus, bărbat bun, plenus Spiritus Sanctu, plin de Spiritul Sfânt, et Fide, spre credință. Mereu, fiecare dimineață, treceam de acolo și citeam, bărbat bun, plin de Duhul Sfânt și de credință. Doamne, ce caracterizare! Oare se va putea spune vreodată și despre mine? A treia caracteristică a omului bun. O găsim în capitolul 15. Când se trece în a doua călătorie misionară, s-a ivit o neînțelegere între Pavel și Barnaba, pe tema lui Marcu. Știți istoria, dacă nu știți, spun de scurt, când a plecat în prima călătorie, îl luaseră și pe Marcu cu ei. Marcu era un tânăr, era nepotul lui Barnaba. Și Marcu s-a dus cu ei, o bucătică de loc, până au dat de prima primire. Și cum a văzut bietul Marcu că misiunea nu e o excursie de plăcere, ci se lasă cu bătării, mi-a spus, unchile, mie mi-e dor de mama. S-a plecat acasă. Cam las, băiat. Și când se plece în a doua călătorie, unchiul Barnaba, însă frate Paul, hai să luăm încă o dată pe Marcu cu noi. Cum? E Marcu? Dar nu știi ce a făcut prima dată? Știi cum a fugit? Ce vrei să vină iarăși doi pași, după aceea te-ai frică, fie frică din nou? Eu nu mi-am asemenea, tovarăși. În misiune trebuie oameni cu nervi tari, frate. Copilul ăsta s-a pocăit. Și dacă copilul ăsta vrea să meargă din nou în misiune, aia înseamnă că vrea să se reabiliteze. Frate Paul, hai să-i dăm șansă să se reabiliteze. Nu! Eu nu mă mai duc pe drum cu el. Bine. Atunci, știi ce? Ia-ți tu alt tovarăș și eu mă duc cu Marcu și facem două echipe. Că e atâta nevoie de timpul de misiune, că așa nu putem ajunge peste tot. Și tu pleci într-o parte, eu plec în alta. Tu pleci în Asia Mică, eu mă duc în Cipru, la bisericile de acolo. Și eu iau pe Marcu și dau șansă. Kan ide yang bagus. Facem bawa echipe, io mă duc cu la că e om curajos. Să zic, mă, e vedeat unde ajunge. Acum, frumusețea în final este faptul că Marcu a ajuns să fie autorul unei Evanghelii, a ajuns să se reabiliteze până într-acolo încât în ultima lui scrisoare de mincisoare Apostolul Pavel se scrie lui Timotei: fii bun, adă-l pe Marcu, că mine de trebuință aici la închisoare, adă-mi-l pe Marcu aici. Omul care mă va putea ajuta în închisoare e Marcu. Vă dați seama ce laude-i asta din partea lui Pavel? Cine a avut dreptate în cearta aia? Nu-i cearta, ne înțelegeți. Cine a avut dreptate? Fiul mângăierii, omul bun,